Tā, cienījamie deputāti, šodien esat aicināti uz novada domes ārkārtas sēdi, par cik visi šie jautājumi trīs ir gana steidzīgi. Divi jautājumi par potenciālu projekta Balu ūdensaimniecības attīstības trešo kārtu atbalstu un otrs jautājums par grozījumu Balu novada domes lēmumā par sporta skolas spēlbaseina akciju. Tie paredzēti būt sēdes atklātajā daļā, bet trešais par nekustāmā īpašuma iegādi paredzēti būt slēgtajā sēdes daļā, jo tur ir jautājums, kas saistās ar, nu teiksim, komerces noslēpums ar izsoli, kur mums arī būtu jāparunā konkrētas lietas. Tas tā domāts, lai tie konkurenti, kas būs varbūt no firmā vai tam līdzīgi, nu tā kā nebūtu šī informācija pieejama, būtu ierobežāta šī informācija, tāpēc tas tā ir. Tad par darba kārtību, kādi jautājumi varbūt ir? Varam balsot par darba kārtību, kas par? Paldies, nobalsots. Par pirmo jautājumu ziņo Uldis Sprudzāns, lūdzu.
Tā, nu šīs domes sēdes, principā, tāda sasaukšana ir saistīta vairāk ar šo projektu, jo projekts, viņš saucas ūdens saimniecības attīstība, Balu pilsētas, Balu novada ūdens saimniecības attīstība, trešā kārta. Dzirdamība ir. Jā, nu, ūdens saimniecība, ka tāda ir attīstība notikusi vairākos posmus. Es atgriezīšos mazliet pie vēstures, jo 2004. Gadā, kas bija arī no ūdens saimniecības attīstības projektiem, ar toreiz gan bija varbūt ne Eiropas Savienības līdzfinansējums, bet toreiz mums līdzfinansēja Dānijas vides aizsardzības aģentūra. Un par to viņa līdzfinansējumu mēs uzcēlām Balu pilsētas notekūdeņa atrīšanas iekārtu. Tas bija pats sākums, lai sakārtotu ūdens saimniecību. Kopš atrīšanas iekārtu pabeigšanas ir pagājuši jau 11 gadi, jo nodevām 2004. Gadā. Tad tāds jau nākošais projekts, kur jau piedalījās Eiropas Savienība, notika 2007. 2010. Gadā ietvaros. Un tad tā projekta ietvaros, kas skaities otrā kārta, tika paredzēts tā, ka Latvijā jau pamatā bija notika ūdeņu atrišanas iekārtas pamata izbūvētas. Akcents tika vērsts uz ūdens, dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju izbūvi. Nu, tā kā Latvijā vispār dzeramais ūdens bija ļoti, nu tā, relatīvi sliktā stāvoklī, jo mums bija ļoti paaugstināts dzels daudzums ūdenī. Ja ir pieļaujamais 0,04 miligrāmi, tad bija pat pāri 1 miligrāmam uz litru. Un to mēs jutām visi savos ūdens krānos ar visus savos izlietnēs, kāds ir mums dzels daudzuma, jo nu daudzums ūdenī. To projektu mēs pabeidzām, un tas projekts paredzēja, iepriekšējais projekts paredzēja jauno dzeramo ūdens stacijas izbūve, kā arī ūdens vada un kanalizācijas tīklu izbūve individuālu māju sektoram. Toreiz tie tīkli tika izbūvēti, kuri jau atcerās mums pa sporta jaunatnes Brības ielu un Reiņa ielu un Baznīcas ielu. Un tas projekts paredzēja, ka pret katru individuālu māju tika izbūvēts atdzerojums uz katru individuālu māju. Un tad tika panākti tā projekta nosacījums, lai būtu pieejamība. Var sakot, tika radīta pieejamība, ka cilvēks var izvēlēties pēc apstākļiem, pēc vajadzības pievienoties pie pilsētas tīkliem. Nu, un tas projekts mums tika pabeigts 10. Gadā. Nu, ir pagājuši vēl 5 gadi. Un atkal mūsu valsts ir saņems Eiropas Savienības līdzfinansējumu, bet nu jau pavisam citiem nosacījumiem, jo pašlaik nu, Eiropas Savienību, ka tādu interesē tieši kanalizācijas joma, lai sakārtotu pilnīgi sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Nu, un iepriekšējais projekts arī paredzēja tos programmas īstermiņa, ilgtermiņa. Un tagad ir šis projekts paredz šīs ilgtermiņa programmas realizāciju. Bet nosacījumi ir nu, kardināli mainījušies, jo, kā es teicu, prasība ir akcents tiek likts tieši uz notekūdeņiem. Var šis projekts neparedz nekādu kanalizācijas notekūdeņu izbūvi, ne arī dzeramā ūdens atdzelšanas stacijas izbūvi. Viss ir saistīts tikai ar notekūdeņiem. Un, protams, nosacījums ir tāds, ka tie visi abonentei, patērētēji, viņiem obligāti ir jāpievienos pie šiem jaunajiem notekūdeņiem, pie šiem jaunajiem maģistrāliem tīkliem, ko nenoteica iepriekšējais projekts. Nu, tas nozīmē, ka piecu gadu laikā jānodrošina šo visu individuālo klientu, ja patērēto pieslēgšanas pie šiem tīkliem. Nu, projekts nosaka attiecināmās izmaksas, arī neattiecināmās, un pie attiecināmām izmaksām ir tieši šie notekūdeņu atrišanas tīkli, kanalizācijas tīkli. Bet arī nepilnā apjomā tas ir līdz 85%, kas šo likmi samazina atkarībā no deficīta likmes. Pārējā visa daļa ir domāta tā kā pašvaldības līdzfinansējums, tas ir gan tie iztrūkstošie virs 15%, nu, protams, visa ūdens tīklu sadaļa. Šis projekts arī paredz, ka pie attiecināmām izmaksām tiek pieskaitīti, kā jau teicu, tieši kanalizācijas tīklu projektēšana. Tad ir šī projekta tehniskā ekspertīze, pati būvniecība, tad arī būvu uzraudzība un autoru uzraudzība. Šīs visas piecas sadaļas, pieci līgumi, tie visi ir attiecināmie. Pārējie visi darbi, tie ir tā kā neattiecināmi, tie ir uz pašvaldības, gulstos uz pašvaldības pleciem. Bet nu ir tā, ka ja mēs tīklus būvējam, tad, protams, jābūvē ar abi tīkli, gan kanalizācija, gan ūdensvads. Un nebūtu īsti loģiski, ka uzbūvē it kā kanalizācija un pēc kāda laika domājam rokam atkal pāri ielu, ielas braucamo daļu, lai būvētu atkal ūdensvadu. Esam apzinājuši šīs ielas, potenciālās ielas, šos potenciālos pieslēgumus. Es arī biju nosūtījis tādas izpildes schēmas, pa kurām ielām šie jaunie tīkli ies. Un pamatā šīs visas ielas mums ir tās, kuram nu, ir ar grants segumu. Ja, tās ir, varbūt vēlreiz nosaukšu, tās ir Celtnieku iela. Tā ir Pļauja iela, Zaļā iela, Bērzu iela, tā mums ir Kooperatoru iela un mums ir Miera iela. Esam apzinājuši potenciālos pieslēgumus, esam iztaigājuši pa mājam, gan arī informācijas veidām. Esam paziņojuši un esam apkopojuši šo ielu, nu, šo tīklu pieslēgumu gribētājus uz šīm ielām. Man jau tādas schēmeņas bija, sabi izsūtīts, bet nu parādīšu, ka man, teiksim, iela un dzeltenā krāsā ir, teiksim, tās tie pieslēgumu gribētēji, kuri grib šos pakalpojumus. Tā kā pakalpojumu gribētēji it kā ir, mums sanāk, ka mums ir ūdensvadu grib 77 mājas, klāt pieslēgumu un kanalizācija 84, 4 mājas. Protams, ka izkrīt mājas, pa vidu, jo 100% neviens īsti negrib, jo tas atkarīgs ir arī no dažādām cilvēku iespējām, mājas konstrukcijas, jo māja ir koka un viņa nav siltināta un radā veselu virkni citu problēmu, lai veidotu šos pieslēgumus. Bet, nu, ir, protams, cilvēki, kas to ļoti ir gaidījuši un viņi nu, pirmās dienas ir gatavi veikt šos arī pieslēgumus. Pieslēgumi ir domāta līdz mājas sarkanai līnijai, tālāk cilvēks par saviem līdzekļiem veido izbūvi pašai mājas iekšienē. Kopumā mums sanāk, ka ūdensvads ir 3,9 km un kanalizācija 3,70 3,7 km. Nu, esam, kā jau teicu, apzināši, cik to gribētu ir, esam apzināši metrāžu saskaņā ar vides ministrijas atsūtīto izmaksu iegumu analīzes veidni, tāda speciālā veidne, kas bija jāizpilda, gan arī ar naudas plūsmas prognozes veidni. To mēs esam aizpildījuši un aizsūtījuši noteiktā laikā. Bet nu, šajā brīdī atkal arī vides ministrija mazliet mainīja tos izmaksu veidnes aprēķinu metodiku, mainījās arī diskonta likme. Un tās veidnes nodošana tika pagarināta, bet vienlaicīgi tika pieprasīts lūgums līdz 1. decembrim atsūtīt pašvaldības lēmumu, ka pašvaldība pamatā garantē šī projekta realizācijas iespējas un arī nodrošina savu līdzfinansējumu uz šo brīdi noteikto indikatīvo summu. Šī summa ir šobrīd aprēķināta no šīs dienas cenām, bet viņa mainīsies un viņa mainīsies vēlāk, jo reālās izmaksas tiks noteiktas, kad būs veikts iepirkums gan uz projektēšanu, gan arī uz būvniecību. Jo šī brīdi vides ministra interesē, vai vispār mēs vēlamies piedalīties šajā projektā un apmēram šo indikatīvo summu, lai varētu aprēķināt kopumā, cik tā galu galā maksās pa latviešu šī projekta realizācija. Mēs esam to 60 pašvaldību skaitā, kur ir tikuši šajā projekta, jo visas pašvaldības netika, bet nu, mēs it kā pirmā atlases kārta tikām. Šī ir otra atlases kārta, kas pieprasa pašvaldības lēmumu un šo izmaksu iegumu veiņu sagatavošanu. Nu, finanšu analīze ir veikta, jums ir iesniegta. Uz šo brīdi prasās viņu tā kā apstiprināt un mums aizsūtīt uz vides ministriju tālākai nu, izvērtēšanai. Projekts kā tāds notiksies, mēs esam tajā grupā, aglomerācijas grupā, kur ir cilvēku ekvivalents no 2 līdz 10 tūkstošiem. Un šajā grupā viss nu, kā saka, projekta realizācija faktiski uzsāksies kā tāds nākošgad ar iesniegumu iesniegšanu un tehniskā projekta sagatavošanu. Tās pašvaldības, kur ir ar cik cilvēku ekvivalentu no 10 līdz 100 tūkstoši, viņiem ir cita nosacījumi un viņa Eiropas Savienības finansu apguve notiks jau nākošo gadu. Mēs it kā reāli sāksim būvniecību, kā tādu ar 17. gadu, 17. 18. gads. Tad vēlreiz vajadzēs pašvaldības lēmumu jau par reālām summām, jo tad būs zināms, kad būs veikts šie iepirkumi. Un tad mēs zināsim, cik galā šis projekts maksās. Bet nu, tās novirzēs vai atkāpjas, viņas īpaši nevar būt. Viņas var būt mazliet uz priekšu vai atpakaļ. Atkarībā no tā nākošā laika situācijas. Nu, tas ir pamatā, ko es gribētu teikt.
Paldies, es domāju, deputātiem būs vairāki jautājumi, bet pirms tam es varbūt vēl no savas puses. Par cik lēmuma projekts? Projektā ir konkrēts norādīts šis finansējums. 1,634,226.
Jā, tas ir kopējais projekta, kopējais, ko projekta izmaksas.
Tātad no notek ūdeņiem pašvaldības daļa ir
nu līdz 15, pat vairāk 15%.
Plus
jā.
Ūdensvads arī pašvaldības,
jā.
Un kas tur vēl? Kanalizācija, ceļu sakārtošana pēc tam, ielas sakārtošana pēc tam. Un cik tad tā daļa ir pašvaldības?
Pašvaldības daļa?
No tiem 1,6.
Nu, tur lēma projekta ir, bet tur tā
814
iznāk 308, jo pie attiecināmām izmaksām pašvaldības budžets ir tāds,
puse.
Un tā otra ir neattiecināmās, tas ir tas pašvaldības viss ūdens vads, plus daļa no kanalizācijas. Nu, mēs jau saka, tā kā būvniecība notiks pa grants seguma ceļiem, tad tās izmaksas ceļa, principā ceļa atjaunošana tur nekas nav. noņem to braucamās daļas kārtu un viņu atpakaļ izmantot no problēmām.
Tā jau nebūs, ja mēs teiksim, būsim to izdarījuši, ūdensvadu un kanalizāciju un notekūdeņus, tad skaidrs, ka par to ielu būs jādomā, ka viņu savest kārtība, lai viņa būtu arī braucama. Tur redzot, kaut kāds segums būs arī pēc tam jāliek, būs visas iespējas to darīt. Bet es ko vēl gribēju paprasīt? Ja jūs sakāt, ka tagad jau ir iestrādāti konkrēti faktiski tie visi patērētāji jāliek iekšā, jūs esat uz tiem aptaujas datiem veikuši tos aprēķinus.
Aprēķins
ir veikts, ka viņi tie, kas aptaujā šodien pasaka, ok, 100% to 5 gadu laikā pieslēgsies. Un kur ir kāds juridiskais risinājums, ka viņus, teiksim, tiešām lūgt izpildīt? Pretējā gadījumā katrs vietas, kas nepieslēdzās, ir uz mūsu atkal rēķina. To naudu atkal būs jāatgriež atpakaļ.
Nu jā, nu šis projekts parasti tā kā pilnībā to tīklu izbūvi. Jā, bet kā blakus rezultātu tiek prasīt, cik tā galu galā to pieslēgumu būs. Šī summa ir tā, ka būtu iela uzbūvēta ūdensvada kanalizācijas tīkli visa ielas garumā. Tur nekas nemainās, tur cilvēks viens vairāk vai viens mazāks.
Pa, ja jūs veicāt aprēķinus un tur būs līgumā, es saprotu, ka kāds konkrēts cipars klientu būs jānorāda imanta, vai ne? Nu, un piemēram, nu, 200 klientu norādīts. Nē, es saku, kā piemēram, bet visi nepieslēgsies.
Nu jā, mums ir saņemti iesniegumi, viņi paši iesnieguši. Nu, mēs neesam vienkārši ielikuši
ķeksiši. Bet reāli, maksās
paši. Reāli dzīvi varbūt drusku, protams, ja nu varbūt tas, kas gribē, vairs negribēs, un kas negribē, tas gribēs.
Jā.
Neapšaum, tas nu, viens pret vienu nebūs.
Bet kā izpildīt, lai vismaz tas paredzētais cipars, kas ir paredzēts, jā. Pieslēgs?
Jā, nu jā, nu tur...
A kas to darīt reāli? Ir kāds juridiskais risinājums? Noteikumi. Nu, skaidrs.
Nu, tā pati problēma ir arī citur. Tā kā mēs bijām uz semināru, nekur citur savādāk nav citās pašvaldībās, jo šobrīd es gribēju un pēc 5 gadiem manis nebūs. Un es kā tāds krītu ārā vai otrādies. Bet kopumā, nu.
Skaidrs, inā, no jā.
Cik teica, 70 citur klientu būs, cik tas ir procentāli no visiem tiem potenciāliem, kuri varētu būt? Cik tas procentāli apmēram ir? Kāda puse no viņiem vairāk dusīt?
Nē, vairāk. Jo es nezinu, vai jūsu jā. Tajās bildītēs var redzēt dzeltenā krāsā, jā? Kur māju, jā. O teiksim, jā. Nu teiksim, Mīra iela, jā?
Jā. Vairāk tomēr, jā?
Nu, var redzēt, jā. Ka teiksim, nu, 2/3 dzeltenais ir.
Jā. Un tagad, cik no tā otrāds kārtas projektā, cik ir pieslēgušies tā, kā bija plānots, vai tomēr...
Kura? Tā iepriekšējā?
Iepriekšējā.
Jā, nu, iepriekšējais noteica tikai pieejamību, un tur gribu un negribu visiem tikai veikt atzaroņi.
Jā, jā.
Bet tur ir tā, ka...
Bet pieslēgušies ir vai nav?
Nu, tur ir pieslēgušies, ka kanalizācija pieslēgušies 60% un ūdensvadu pāri 50%. Bet viņam līdz 22. gadam, protams, Eiropa prasīs, lai būtu, nu, sasniegstas... Plānotais galamērķis. Šeit ir prasīts jau konkrēts pieslēgums. Ja mēs plānojam tos 229, tad viņam tak, kopš 5 gadu laikā, kopš civila tiesiskā līguma parakstīšanas, tas ir 21. gadā 2000, jābūt tiem 229 it kā klāt.
Bet nu tā reāli skatot, teiksim, pašvaldībai, kas būtu jādara, ja viņam tam cilvēkam nav kapeikas aizvēseles, teiksim. Sakot, kas viņu var piespiest, ja man šīs naudas nav? Tā. Tas viņu var
piespiest. Jā, nu mēs jau varējam, mēs jau, teiksim, arī iepriekšā projektā piedāvājam savus pakalpojumus, ja, atkarībā no mājas pieslēgumu. Tāpat mēs uz jaunatnes ielas pievienojam, ja viņš, es domāju, tāds pieslēgums līdz 300 eiro, teiksim, lai aizvūkt līdz mājas ievadam, jā. Nu, nedomā, ka tā summa tik milzīga, lai cilvēks neziedotu 300 eiro un ūdensvads kanalizācija būtu. To mēs strādājam paralēli, jā, mēs ejam.
Jautājums, Man, no tiem tīkliem, otrās kārtas tīkliem, kas netika ietverti realizācijas tajā
stadijā,
kas no tā ir ticis iekšā šī trešajā kārtā, jeb ne, jeb šī, tie atlikušie tie tīkli?
Nē, nē, tie ir tikuši, daļa ir tikusi, jā, iela, teiksim, to pat ir, nu, Mīra iela, Zaļa iela, Pļau iela, tās visas mēs paņēmam, tās ielas, kur nav pilnīgi jauna asfaltbetona segumā, jo...
Nē, man ne... Jā. Interesē tas, bet tas, kas bija ieprojektēts...
Jā, 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 plānā ir daļa no viņām.
Jā. Daļa no viņām.
Daļa.
Jā, jāsaprot arī tas, mēs, teiksim, vadības līmenī arī iepriekš skatījām tos visus tīklus, un bija atsevišķas ielas, kuras varētu būt šajā projektā, bet viņas mēs tomēr lūdzam neiekļaut. Priekšroku dodot grants, jo ir, kur ir uzbūvēts asfalts, piemēram, Kiršu iela un tā. Nu, atvainojos, man tā kā pažēl. Bet no otras puses nauda ir arī ierobežota balve, un, nu, priekšrocība tomēr būtu tās grants ielas. Vispirms jau sakārto tūdens vadus un kanalizāciju un visu. Tad mums būtu visas iespējas tālāk domāt arī kaut vai par asfaltu vai cieto segumu un tā. Es domāju, tādā loģika būtu pareizāka.
Ja mēs arī paredzējam tāpat ir celtnieku iela, mēs paredzējam atzarojumus pa Pilsuņu ielu, pa Ziedu ielu, līdz Kiršu ielai. Ar perspektīvu, ka kādreiz tad tiešām sabruks tā Kiršu iela, viņi varēs turpināt kaut kādus atzarojumus arī pa Kiršu ielu. Un šobrīd nebūtu loģiski rūpniecības Kiršu ielu pilnīgi sabeigt, jo mēs redzam, kas ir sporta iela un kas ir jaunatnes iela. Mēs priecājamies, bet no otras pušas ielas ir pilnīgi izbeigts, nu, sabojātas.
Skaidri. Tā, Juris Baldāns gribēja?
Jā, nu šitas projekts, kur tiešām būtu jāatbalsta, lai cik pašvaldībai grūti ar līdzekļi. Viens, kas ir, tad, kad mēs ieliksim tās komunikācijas iekšā, tur, kur nav asfalta, tā būs visas iespējas, teiksim, pa, ielu, pa gadam kādu ielu vai pa divi ielas uzlikt melno segumu. Nu, tas, kas attiecas uz Kiršu ielu, nu, es zinu no pašas sākuma, pašas, tad, kad tika viņa apdzīvota, tik tiešām viņa tādā kā purvā tika atdzīvota, un cilvēki visu laiku tur ir mocījušies. Un pie šitā projekta, nu, nebūtu varbūt īsti labi viņu neieslēgt iekšā, kaut kādā veidā, es nezinu, vai tur viņu pa to ceļa malu ielas, malu vai vēl kaut kādā veidā. Viņu ieslēgt, lai pie viena projekta, lai tomēr mēs to apakšu kaut kā šitajās ielās, kas nav mums vēl pabeigtas, mēs tomēr viņas pabeigtas ar apakšēm komunikācijā. Tā kā pilsētnieki gaida, pilsētnieki gribēs vienalga, un ja mēs tik tiešām esam tik tā laizgājuši, un tur, nu, labi, mums katrā kabeika ir dārga, teiksim, un tā, bet, nu, pie vieniem krenkiem, es domāju, būs daudz vieglāk nekā mēs tagad, un pēc tam vēl kaut ko domāsim darīt un rakt un kā. Paldies.
Labi, lūdzu vēl kas, kādu jautājumu vēlas? Deputātiem vairs nav izteikties arī? Tad par to Kiršu ielu vajadzētu vēlreiz tad sniegt atbildi?
Nu, Kiršu iela tika skatīta, bija braukuši, principā Kiršu iela ir novadgrāvi, un viņa bez pilnīgi ielas bojašanas nekādies, jo katrā abās mājas puses, ielas puses ir mājas, rakšana notiek gan pa labi, pa kreisi, principā Kiršu iela pilnīgi sabojātam, pilnīgi sabojātam, viņa laba iela, vislabākā, gan rūpniecības, gan Kiršu iela.
Nu, katrā gadījumā, jā, lūdzu.
Viens jautājums, teiksim, patreiz jau modernās tehnoloģijas cauri izsisties papakšu, tas arī nav spriests, vai domāt?
Spriedam, jo ūdens vadu ir vieglāk, bet paštecies kanalizācija viņa nespiešās, viņam vajag kritums uz tekošu metru, savus milimetrus viņam vajag, un tur spiediens neiznāk. Un mājas ir tik blīvi, pa labi, pa kreisi, tur viss, tur pret katru māju jābūt skatakai, pret katru māju jābūt ir ūdens vada noslēgam, tur viss ir izrakts, tur viennozīmīgi, un iela ir ļoti šaura. Tur, principā, smagām mašīnām divām neapmainīties.
Cik mums bija, teiksim, paredzēti tie līdzekļi vispār balvim kaut kā ciezīmēts bijušiem projektam no Eiropas finansējuma?
Nē, pašlaik vienkārši apzin, cik kurš kas grib,
tas nav.
Jo vēlmes ir, ja tā pirmais, ko mēs jau tur iesniedzam, pirmā kārta vēlmes bija šausmīgi visiem lielas, bet Eiropas Savienības finansējums viņš nevar visus, kas saka, nodrošināt, tas ir viens. Pēc tam, kā sākam rēķināt finansu izdevumu ieņemamo veidni, arī pašvaldības nevar pavilgt, jo veselā virkne pašvaldība vispār atteicās no ūdens vadiem, jo, kā sāka rēķināt, mums jau arī 814 tūkstoši, tad iznāk mums pāri miljonam, jo finansu ministri, viņi arī prasa finansu, bet vides ministri arī prasa pašvaldības kredītas saistības. Mēs varam uzlikt sev ļoti lielu slogu un viņu arī nepavilgt. Tas ir otrs. Mēs esam palikuši pie šī varianta, kas ir, nu viņš ir jāizsniec šo nedēļu jau projām. Tā mēs netiekam vispār otrā kārtā atlases.
Jā, nu tas mums ir jāpieņem šo.
Viņš ir jāpieņem, viņš ir jāsūta, jo citi ir aizsūtījuši.
Kas attiecas par kredītu saistībām, nu arī jāpatur prātā. Uz priekšu būs tie Eiropas projekti, kur būs jālīdzfinansē arī savā daļa. Kaut vai ceļi, lauku ceļi pagastos, tur atkal kaut kur pāri pusmiljonam vajadzēs savu līdzfinansējumu. Viņa augstās kredītas saistības. Nu, par šo Kiršuilu es nezinu. Mēs saku, bijām tā vadībā gana tomēr vienojuši strikti, ka neaiztikt to asfaltu. Ja mēs jaucam to asfaltu, tad, nu, es nezinu, nav garantijas, kad mēs viņu atkal atjaunosim. Vai mums vajadzīga tāda iela sajauktā? Ko daram?
Ūdens vai cipkura kombinācija ir pašvaldības, kas saka, finansējums.
Nu. Mums palika tāds risinājums pievilts pie tās ielas pievads.
Jā, pa Ziedu ielu, mēs jau skaitamies, un pa Pilsuņu ielu. Jā,
un gadījumā, ka tomēr mums ir finansējums, varbūt parādās arī no Eiropas, tad mēs jebkurā gadījumā mēs varam.
Var turpināt uz abām pusēm.
Pie tam jāņem vērā, ka šis finansējums, Eiropas finansējums, nu viņš nav tāds, kā kādreiz bija, ka 70% vai
pat... Viņš pat nav 85% vairs.
Jā, tagad ir, redziet paši, puse uz pusi, tas nav vairs nekāds pārāk liels atbalsts, tas jau tāds. Es gan slietos palikt pie pašreizajā variantā, tomēr sākt ar grunci, ar grunceļa ielu. Negribētos jaukties. Ko, Juri? Nu, jā. Nu, jā. Ja nav vairāk jautājumu, tad laikam varam balsot. Balsojam. Kas pār? Paldies. Nobalsots vienu balsīgi. Paldies. Tā, otrs jautājums par grozījumiem. Domes lēmumā par Balvu sporta skolas peldbaseina akciju. Kaut kas tur ir sajaukts, lūdzu.
Jā, lūdzu izdarīt balu nodu domes 2015. Gada 12. Novembra lēmumā ar Balvu sporta skolas peldbaseina akciju peldbaseinam 7 gadi grozījumu lēmumu otrajā punktā vārdus 2015. Gada 15. Decembra aizstāt ar vārdiem 2016. Gada 2. janvāris.
Kas tur bija? Kas tur kļūtīja?
Sanāca tā, ka es kļūdījos sastādot lēmumu projektu un samiksāju divus datumus, bet bija atšķirīgi. No 15. decembra ir tikai beja plaubaseina apmeklējums 2 eiro, bet šos te abonamentus varēs iegādāties tikai no 2. janvāra līdz 9. janvārim.
Nu, ko deputāti pārāk nenosodat darbiniekus? Kā kļūpījās. Nu, jā. Varam tad šādu lēmumu balsot? Nav iebildumu vai kādi jautājumi? Tad balsojam, kas pār? Paldies, pieņemts.